magie, hubris și misticism ideologic. Principalii pilieri au fost partidul monopolist, proiectul ideologic utopic și liderul. Mă gândesc în special la două tradiții cu înțelegerea sensului conceptului de totalitarism. Cea a celor care au încercat să-l definească drept o nouă formă de politică radicală, fie istorici sau filozofi politici, adică Hannah Arendt, Raymond Aron, Karl Dietrich Bracher, care a plecat dintre noi anul trecut, Zbigniew Brzezinski, Martin Mayer, Richard Pipes, Leonard Shapiro, precum și cea a celor dizidenți est-europeni precum Alexander Solzhenitsyn, Václav Havel, Jacek Kuron, Adam Michnik, Ferenc Feher, Leszek Kołakowski, cunoscători din interior ai fenomenului, unii dintre ei chiar cu istorii personale ale implicării în curentul revizionist din anii 1950. Totalitarismul s-a bazat de asemenea pe teroare directă și indirectă. Poliția secretă, instrumentul care a menținut populația într-o stare de teamă, neîncredere și suspiciune universale. Chiar dacă acest concept a fost criticat, uneori pe bună dreptate, pentru că ignoră elementele societale și viața cotidiană în regimurile ideocratice, a păstrat totuși o forță descriptivă impresionantă. Regimurile totalitare au vizat construirea societăților perfecte și s-au implicat în nesfârșite campanii care să le realizeze scopul. Mi-am propus mereu să schițez principalele trăsături ale acestor forme de radicalism politic, să le evidențiez similitudinile și diferențele. Pe de o parte, m-am concentrat asupra relației dintre lideri și partide, pe de alta, asupra viziunilor despre societate, progres și identitate în cadrul societăților care au îmbrățișat un proiect politic total. În acest tip de analiză, chestiuni precum moralitatea, exterminismul și omogenizarea relevă structuri și mai profunde de gândire și motivație. Instrumentele pentru mobilizarea la interior și reproducerea la exterior a mișcărilor totalitare, precum fascismul și bolșevismul. În cele din urmă, hubrisul ideologic a fost deopotrivă condiția primară a apartenenței la aceste mișcări și motivul principal al deznodământului lor. În cazul comunismului, apostazia avea să genereze delegitimare și, finalmente, prăbușire sistemică. Partidele totalitare au fost laboratoare ideologice care au funcționat pe baza machetelor ideologice și care și-au legat viziunile milenariste de gâtul unor întregi societăți. Nemulțumite doar cu răsturnarea condițiilor sociale și economice, aceste partide mișcări au aspirat la revoluții antropologice și au vizat să zămislească omul nou. Acest accent pe omul nou a fost sesizat în 1932 de către politologul german Waldemar Gurian, unul dintre gânditorii foarte admirați de către Hannah Arendt. Cartea sa despre teoria și practica bolșevismului rămâne esențială. Comunismul și fascismul au creat propriile lor birocrații ideologice care au supervizat, orientat și înregimentat masele de oameni. În cazul Uniunii Sovietice, această rețea birocratică a inclus diviziunile aparatului de partid, Ministerele Educației și Culturii, subdiviziunile, subsecțiile KGB-ului, Secretariatele Uniunilor Profesionale și Prezidiul Academiei de Științe. A se vedea cartea Copilul Jivago a istoricului Vladislav Zubok, absolvent de profesor la London School of Economics. Activitățile ideologice erau privite în regimul de tip sovietic, precum și în cel fascist italian și nazist german, ca un lanț de operațiuni militare, un front, se și spunea frontul ideologic, ofițeri, soldați, aliați și, desigur, inamici. În același timp, liderul nu era doar un conducător tradițional, un despot în sens clasic, ci mai degrabă un custode al adevărului. Profesor Ken Jowett a observat corect că, citez, există o tendință constantă în leninism înspre liderii executivi puternici. Vezi cartea sa, Noua Dezordine Mondială, tradusă în românești la Curtea Veche în 2012. Uneori însă partidele comuniste invocau de asemenea conducerea de către un profet de tip Mesia, un ghid carismatic. Cazul lui Stalin și Mao sunt cele mai evidente, dar ne vin în minte și Nicolae Ceaușescu, Enver Hoxha, Ho Chi Minh și alții. Pe firul argumentației lui Jowett, în tentativa de a confirma permanent și susține impersonalismul carismatic al partidului, comunismul a amestecat magicul, miraculosul și misticismul într-un aparat științific fondată pe doctrina totalitară. De fapt, acestea erau ideologii chiliastice acoperite de măști raționaliste, religii politice bazate pe propriul lor sens al păcatului original, al căderii omenirii, chinurilor istorice și, evident, salvării finale. Pentru filozoful polonez Leszek Kołakowski, bolșevismul și fascismul au reprezentat două încarnări ale prezenței dezastroase a diavolului în istorie. Citez. Diavolul a inventat state ideologice, cu alte cuvinte, state a căror legitimitate se bazează pe faptul că deținătorii lor sunt deținătorii adevărului. Dacă te opui unui astfel de stat sau de sistem, devii inamicul adevărului însuși. Vezi cartea lui Kołakowski, Modernitatea sub un neobosit colimator, tradusă la Curtea Veche în 2007. Ambele mișcări au pretins că purifică umanitatea de orice agențe ai decadenței și disoluției. Pentru comuniști, dușmanul era reprezentat de proprietatea privată, burghezie, preoți, culaci, chiar buri românești. Naziștii au identificat vermina, așa zis evreiască, iudeo-bolșevismul, iudeo-plutocrația și marxismul drept sursele tuturor calamităților. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.